Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a vítám všechny posluchače, ale i diváky u další epizody. Dnešním tématem bude pediatrie a proto jsem si pozvala paní doktorku Alenu Šepkovou. Vítejte, paní doktorko.
Hezký den.
Dnešní otázky se budou týkat nejrůznějších témat na poli pediatrie. Pokusíme se je aspoň trošku shrnout nebo přiblížit a studenti také měli možnost se vás sami dotázat na to, co by je zajímalo. Takže dotazy, které jste podávali na našem Instagramovém účtu, vám budou zodpovězeny během tohoto rozhovoru. První otázka, která by mě zajímala, je ta. Vy jste promovala, jsem se dočetla v roce 89, jestli je to pravda. Jak tehdy probíhalo to postgraduální vzdělávání a jak probíhá dnes?
Tak byl to veliký rozdíl. Primárně rozdíl byl v tom, že já jsem ještě jedním z posledních studentů fakulty dětského lékařství v Praze a tam jsme dostali skutečně teda výuku jako pediatrickou, obrovskou. Tam jednak jsme měli daleko větší penzum pediatrie jako takové, ale i všechny ty obory, které byly zároveň dospělé, zároveň dětské, tak my jsme procházeli i ty dětské obory. To znamená, naše příprava pro pediatrickou praxi, ať už nemocniční či lůžkovou, byla obrovská. My jsme tehdy, dokonce já si pamatuju, že jsem byla i 14 dní vlastně u tak tehdejší obvodní lékařky dětské, takže tam ta praxe byla opravdu veliká. A co se týče toho postgraduálního studia, tak my jsme po atestaci měli velmi krátký vlastně ten vzdělávací program. Já jsem ho procházela ve 2,5 letech, takže vlastně za 2,5 roku praxe před atestační jsem skládala atestační zkoušku. Primárně tam bylo tedy skutečně asi skoro 2 roky, jestli si to dobře pamatuju, pediatrických lůžek, pak tam byla chirurgie, byla tam i praktická medicína. V tom objemu tehdejším to bylo asi 3 měsíce, takže když si vezmete teda ten poměr dnešní, o kterém asi ještě budeme hovořit, tak to bylo v podstatě významně vyšší, byť v tom absolutním počtu ty 3 měsíce pořád neznamenají příliš. Ale tehdy to vlastně i dalo by se říct v uvozovkách stačilo, protože jednak jsme měli právě tu velkou přípravu na škole a jednak ten systém byl poněkud jiný, než je dnes. Takže teoreticky to byla určitá teoretická základna dostatečná, když faktem je, když potom člověk do té praxe přišel, že také zjistil, že mu toho poměrně hodně chybí.
A jak to chodí dnes v tom postgraduálním vzdělávání, když se mladí medici chtějí stát pediatrem?
Tak my jsme, to, o čem jsem mluvila, byla vlastně příprava pro lůžka i praxi. My jsme potom mezi lety 2004 až 2017 měli vlastní obor praktické dětské lékařství. A dnes tedy od toho roku 2017 máme, a já dneska ale říkám bohužel, zase společné vzdělávání jak pro lůžkovou, tak pro praktickou pediatrii. A vypadá to tak, že celý ten obor je 4,5letý, má 30měsíční takzvaný základní pediatrický kmen, v němž jsou povinně pro všechny kmeny 2 měsíce ARO, 2 měsíce chirurgie. Pak je tam 20 měsíců, já bych to dala dobře, 20 měsíců na dětských lůžkách, 3 měsíce na novorozeneckých lůžkách a 3 měsíce u praktika. Pokud jsem to dobře dala, tak by to mělo být dohromady 30 měsíců. Pak se skládá zkouška. Já ji teda považuji v podstatě za úroveň naší tehdejší takzvané první atestace. A pak vstupuje ten mladý kolega do specializační části přípravy. Ta trvá 24 měsíců. A v současné době je složen tento čas tak, že 10 měsíců je opět ještě povinných tedy na lůžkách, ať už novorozeneckých nebo na jipkových dětských lůžkách nebo na dětských odděleních. Pak jsou tam 2 měsíce, sice se to tváří, jako kdyby to bylo u dětského praktika, ale jsou to 2 měsíce, které jsou dány jako prostor pro takzvané odborné ambulance, jako je ORL třeba, nebo ambulantní chirurgie, kde třeba víc chodí děti. A toto období pokrývá s tou akreditací ten dětský praktik, protože jinak se musí se dělat samozřejmě vzdělávání na akreditovaných pracovištích, jenže my těchto těch pracovišť, s kterými třeba spolupracujeme, nemáme příliš mnoho akreditovaných, takže to je potom i na tom praktikově, že má třeba zkušenost s někým dobrým a tam si toho mladého kolegu vyšle. A pak je 12 měsíců, které jsou volitelné. Znamená, buď je může strávit ten kolega opět na lůžku, nebo je může strávit u praktika, a nebo pokud už je třeba rozhodnutý, že by chtěl dělat nějakou dětskou specializaci, tak si může ukrojit vlastně z nástavbových oborů, protože dětské specializace jsou ještě nástavbové obory, tak si může ukrojit a dát si to do těchto 12 měsíců. My tedy teďko v tuto chvíli navrhujeme, my pevně věříme, že to neprojde, asi se ještě budeme bavit o tom, proč to tak chceme, aby těch povinných 10 měsíců u lůžka bylo zase volitelných, že to může být buď u lůžka, anebo u praktika. Takže by tam byla poměrně velká variabilita a já ji vnímám pro tedy mladé kolegy jako velmi výhodnou, protože skutečně už si to specializační vzdělání budou moci složit podle toho, kterým směrem se po té atestaci vrtnou. No a na závěr tohoto 4,5letého kurikula se skládá tedy atestace.
Věříte, že ta změna, kterou navrhujete, která by snad měla přijít, že přitáhne více mladých lékařů k pediatrii?
Asi sama ne. My spíš to bereme jako, že by je mohla více přitáhnout pro tu praktickou medicínu, protože dnes, když takhle poslouchám mladé lékaře, které třeba i učím nebo s nimi diskutuji, tak jim bojí se do té samostatné praxe jít právě proto, že mají kratší penzum té praxe pod tím dohledem toho školitele. A je třeba si uvědomit, že pokud potom lékař vykonává svoji profesi pediatrickou v nemocnici, tak pořád ještě má v uvozovkách někoho za zády, ale do té praxe skutečně musí být připraven velmi dobře, protože může praktikovat někde, řeknu to a nemyslím to pejorativně, v Horní Dolní a tam prostě nemá za sebou neustále někoho. Takže myslím si, že je to jedna z takových možná podporujících nebo jeden z podporujících momentů, proč by mladí kolegové tohle mohli volit.
Vy máte vlastní ordinaci pediatrickou. Pojďme medikům trochu popsat, co všechno musí lékař plnit, aby si mohl otevřít svoji ordinaci.
Ono se to bude zdát složité, protože je tam několikero administrativních úkonů. Tak samozřejmě, pokud by si otvíral na zelené louce takzvaně, no tak musí mít prostory. Prostory musí splňovat nějaké hygienické nároky, musí mít provozní řád, musí mít personální zabezpečení, to znamená nejméně to bývá teda lékař se zdravotní sestrou, ať už teda všeobecnou nebo dětskou, protože víme, že dětské sestry nám taky jaksi chybí. Musí mít takzvanou registraci na krajském úřadě, musí mít IČO, pokud je tedy skutečně jakoby jaksi samostatně pracující. Takže těch papírů je jakoby dost, nicméně my se snažíme v rámci naší profesní organizace mladým kolegům s tímhle samozřejmě pomoct. Nicméně já jako ideální považuji, nebo za ideální považuji, když ten mladý kolega přebírá už zavedenou praxi od toho staršího kolegy, od toho seniora. Jednak dneska, pokud se kolegové jaksi orientují lehce, tak nás seniorů je tedy velká spousta. Máme bohužel průměrný věk dětských praktiků kolem 60 let a mnozí z nás už jsou tak unavení, že vítají, když ti mladí přijdou a nějakou třeba dobu i pracujou v té ordinaci. A myslím si, že je to výhodné i pro ty mladé, protože vlastně postupně přebírají ten kmen pacientů. Ti pacienti to vnímají, takže ten senior věří tomu mladému, tudíž zase bych řekla, že se i ta vazba mezi tím pacientem a novým lékařem naváže daleko lépe a v podstatě i ty věci, které se k tomu musí udělat, tak nejsou už tak náročné, jako když opravdu se to tedy otevírá ta ordinace na té zelené louce bez čehokoliv jiného.
Je pediatrie dominantně oborem žen?
No to je. to určitě ano. Já když to vezmu zpátky, tak nás bylo taky asi o něco víc, protože asi je to tak přirozené, že ženy mají víc takovou jaksi empatii nebo prostě tíhnou k těm dětem. Nicméně asi jsme těch chlapů tenkrát měli o něco více. Dneska jsme tedy velmi feminizovaný obor a i proto si myslím, že právě tahle ta vazba mezi tím seniorem, juniorem je ideální, když už třeba právě ta mladá kolegyně začne a to přecházení přejde tak, že než definitivně přebere tu praxi, tak pořád tam má toho staršího lékaře nebo lékařku, který může vypomoct při mateřské, při já nevím, nemoc dítěte a tak dále. Proto si myslím, že tohle je skutečně nejideálnější stav.
Nicméně to postgraduální vzdělávání trvá poměrně dlouho, když se tak bavím se svými spolužečkami, tak nejednou z nich to trochu odrazuje. Myslíte si, že ty změny, které nastanou, by mohly tohle změnit?
Víte co, tohle to je to, co jsme říkali od začátku, už když byl rušen obor praktický lékař pro děti a dorost. My jsme měli čtyřletý ten obor a ten rok celý teda trávil už mladý lékař teda u toho praktika. Takže máme prodlouženo a i to, že to je jenom o půl roku, nás stálo velký boj, že původně to mělo být pětileté kurikulum. My jsme v této souvislosti v loňském roce, já jsem i s některými kolegy o tom mluvila, jak by se na to dívali, chtěli jsme v rámci právě té personální krize primární pediatrické péče, aby byl alespoň i třeba přechodně a pak by se vidělo, co dál, zaveden tříletý obor, v podstatě analogický vzdělání dospělému praktikovi, to znamená opravdu s maximem vzdělání v tom terénu. Bohužel tohle to je změna zákona a já řeknu to naprosto přesně, je to politicky naprosto neprůchodná záležitost. Mm-hmm. To nikdo nekouká na nic jiného, ale prostě takto. Takže od toho jsme upustili, to se prostě nedá prosadit, proto jdeme právě touto cestou, co jsem teď říkala, to znamená možnost odchodu toho mladého po kmeni a už trávit ty dva roky v té praxi. To je záležitost vyhlášky, to znamená záleží na rozhodnutí de facto pana ministra, protože všichni ty okolo, kteří se kolem toho pohybují, mají pouze poradní hlas, takže záleží na panu ministrovi. A za mě si myslím, že by to pomoct mohlo, protože vlastně po těch 30 měsících už ty dva roky vlastně tam může probíhat to vzdělávání u toho praktika a ideálně samozřejmě, když dojde ke spojení junior-senior, senior si veme vlastně na rezidenční místo a už tam může přesně probíhat ta vazba a ten přechod pro toho mladého, tak jak jsme si o tom řekli. Takže za mě by to určitě bylo naprosto ideální a myslím si, že zase, když jsem mluvila s některými mladými kolegy, tak to kvitovali. Bylo by to dobré podle mě i z toho důvodu, že my máme samozřejmě dotaci na ta rezidenční místa, ale ta dotace v podstatě nepokrývá plně ty náklady na toho mladého. A z logiky věci, a řeknu to zase na plnou pusu, když prostě vám ten rezident tráví 3/4 kurikula někde je v čudu, no tak mu přece nebudete přidávat peníze, že jo? To, jako proč byste ze svý kapsy měli, že jo? Takhle, když už to bude člověk, který ho vy si vlastně navážete na sebe a navíc ho tam prostě ty dva roky budete mít, tak vzhledem k tomu, že už má nějakou průpravu základní, tak už je vám tam takzvaně něco platný. A můžete mu i přidat ty peníze. To znamená, i z hlediska zase toho mladého se může trošku smazávat ten rozdíl, který teďka vidíme v rámci těch změn zaměstnanec a nebo tedy u toho dětského praktika. Takže za mne by to mohlo podpořit jak ty seniory, kteří by mohli chtít skutečně vzdělávat, protože už to pro ně bude mít nějaký smysl, tak pro ty mladé, protože jim to bude dávat i smysl z hlediska té praxe a z hlediska i třeba toho finančního zabezpečení.
Tak to se zdá být motivující a smysluplné, už jenom protože já jsem se teda dočetla, že přes 180 tisíc dětí v České republice nemá stálého praktického lékaře, což mi přijde
to tak
tedy dost alarmující.
Bohužel je to tak. Ono samozřejmě to, se to trošku znásobilo i ukrajinskou krizí, protože když si vemete, tak nám vlastně během měsíce, jak začala válka na Ukrajině, tak během měsíce nám vlastně přišel celý ročník dětí, kolem 100 tisíc. Jo? A ty potom někde umístit je samozřejmě problém. Nicméně dneska už mají problém se umístit i naše děti v uvozovkách, teda české děti. No a vyplývá to z toho de facto, co jsem řekla. My jsme zestárli, mnohde prostě ordinace zanikly bez náhrady, protože prostě ten lékař nenašel žádného nástupce. A bohužel tato situace je přesně ta, před kterou jsme varovali, když se tehdy rušil tedy ten obor, který v tu dobu měl takzvaně našlápnuto na to, že bychom se mohli začít postupně obměňovat. Jinak tenhle ten úbytek trvá už od roku někdy 2000, takže to není žádné novum, jenže se tomu de facto nikdo nevěnoval, nikoho to nezajímalo. Ono to furt šlo, že jo? Furt se nic moc nedělo. Jo? A teď najednou jsme bohužel teda v situaci, kdy se bohužel děje a děje se velmi. A najednou se jako všichni diví. Jo? Takže to je ten problém, že skutečně my potřebujeme ty mladé, aby přišli co nejdřív. A jak říkám, cestou nejmenšího odporu by mohla být úprava teda té vyhlášky. Není to samospásný, to není jeden jediný jako problém, který máme. Jo? Tam je spousta problémů, i co se týče administrativy, těch akreditací a kolem těch rezidenčních míst. To si mnohdy ti mladí ani neumí představit, co všechno ten senior musí projít, než prostě dostane ta příslušná povolení. Stojí nad váma takhle finančák, jo? Prostě máte zodpovědnost za toho člověka, musíte mít pojistku a tak dále, a tak dále. Takže to vůbec není jednoduchá záležitost. Já jsem známá tím, že dlouhodobě říkám, že je nedostatečná výuka pediatrie potažmo praktického dětského lékařství už na fakultách. Dá se mluvit o třeba 2-3 fakultách, které mají relativně jakž takž tu výuku. Snažíme se tam teďka v rámci odborné společnosti, někde to jde lépe, někde to jde hůře, takže to je další věc. Samozřejmě, že je to i otázka, že bohužel si mladí kolegové musí uvědomit, že ne všichni zůstanou v Plzni, nebo v Praze, nebo v místě prostě, kde studují. My potřebujeme lékaře i v těch okresech, že nemůžou maminky jezdit 70 kilometrů někam do nějakých center. Takže to je celý komplex, to znamená, tam by měli podpořit kraje, když dneska musím říct, že obce se velmi snaží. Tam dostávají mladí kolegové, když teda přislíbí, tak dostanou byt, dostanou poměrně dobrou finanční i jako takovou pobídku vstupní a tak dále. Takže to je takový komplex všech věcí, kterými se snažíme, aby teda nám to úplně nespadlo všechno. Já jsem člověk, který říká věci tak, jak si myslí, takže to řeknu. Je to takový ten pozůstatek těch socialistických dob, kdy prostě tady někde stál profesor, primář a tady někde byl ten tehdejší obvoďák, který byl vnímaný jako ten, že k němu někdo přijde a on, když někdo přijde, tak ho někam pošle. A vůbec jak si nezaregistrovali, že ten vývoj šel trošku jinam. Já vůbec nespochybňuju, že máme společný pediatrický základ. To je jasný. Každý se musí naučit tu teorii. Je to de facto taková ta interna pro to dítě, jako je interna pro dospělé, že jo? Tak pediatrie je vlastně interna pro dítě. Ale potom to, co se děje dál, To se strašně rozdělilo. Tam skutečně ty věci jsou podstatně jiné, co se týče kompetencí, co se týče možností diagnostických, co se týče možností léčebných. Bohužel nám přibyly i věci jako posudková služba, očkování, to je dneska úplně jiné, jinde, než bylo tehdy před těmi 30-40 lety. A bohužel někteří, kteří ovšem mají tu moc, protože my většinou nejsme profesoři a docenti, my jsme jenom obyčejní doktoři, tak nemáme takovou tu sílu v tom prostě jasně, aby nám věřili tomu, co říkáme. No, bohužel ani dneska to ještě není tak stoprocentní, přestože jsme tam, kde jsme a pořád se prostě musíme potýkat s nějakým odporem a prostě já teda musím říct, že se mi až skoro dotýká, když si pak v novinách přečtu od špiček České pediatrické společnosti, že vzdělanost je pouze v nemocnicích a na lůžkových odděleních a že potom teda v té ordinaci to lékař nedožene, tak to myslím, že je velmi, velmi špatné vyjádření o té práci těch lidí v terénu, na kterých to de facto stojí.
Mluvili jsme o té feminizaci nejenom pediatrie, ale celkově medicíny. Pojďme si přiznat, že 3/4 studentů jsme ženy. Když to vezmu z toho praktického života, ne, že bych se vás chtěla ptát na nějaké osobní věci, ale dočetla jsem se, že vy jste vlastně promovala v roce 89 a na mateřskou jste šla mezi lety 90-91, je to tak? Jaké to pro vás tehdy bylo, ta mateřská, skloubit to vlastně s tou kariérou?
Já jsem to měla strašně složitý, protože já vlastně jsem promovala, že jo, v červnu 89 a v listopadu 89 byla revoluce. V té době já už teda byla, nebo byla jsem těhotná, že jo, porodila jsem na jaře v roce 90. Já jsem tehdy byla zaměstnaná v kojeneckém ústavu v Plzni. A šla jsem tedy na mateřskou a ten kojenecký ústav tehdy byl pod takzvaným městským ústavem národního zdraví. Možná, že to ještě někdo někdy slyšel, to byly prostě takové ty hierarchie. A tyhle ty ústavy se tenkrát vlastně rušily a rozdělovaly se na jednotlivé vlastně takzvané polikliniky. Kdo tady že studuje v Plzni, tak to ví, že jsou prostě ty jednotlivé polikliniky. A já vlastně, kdybych bývala v tom 91. roce nenastoupila do práce, tak jsem byla bez místa. Takže já jsem to měla ještě teda o to těžší, že jsem bohužel musela jít od tehdy 17-měsíčního syna. Měla jsem tedy velké štěstí, že šla do důchodu moje teta a mohla mi ho hlídat. Lehké to pro mě samozřejmě nebylo, jako pro mámu, která se chce věnovat dítěti, a takže to jako skutečně lehké nebylo. Na druhou stranu, kdybych nešla, tak jsem si třeba mohla pověsit diplom na stěnu a koukat se na něj, že jo. Takže tak to bylo. Říkám, já jsem měla štěstí v tom, že jsem měla tu tetu a mám úžasného manžela, který prostě i on část těch povinností prostě přebíral, a tak jsme se dělili, kdo zrovna mohl. No, ono upřímně u druhého dítěte, kterého jsem potom měla, já už říkám ve svém pozdním středověku, tak jsem to měla de facto ještě horší, protože jsem už pracovala vlastně soukromně takzvaně, to znamená ve své privátní ordinaci, takže tam jsem byla naplno v půl roku, do 11 měsíců částečně, a od 11 měsíců svého syna jsem musela opět do práce. Zase jsem teda naštěstí měla výbornou chůvu a to víte, že jako máma to v sobě jakoby mám, že jsem ty děti asi šedila, ale ve finále, když jsem potom se svými dnes už teda dávno dospělými syny mluvila, tak si nemyslím, že by to v nich zanechalo nějaké trauma, protože zase na druhou stranu, když jsem byla doma, tak jsme se jim skutečně maximálně věnovali, takže oni mámu, tátu měli a myslím, že tu moji v úvozovkách absenci zase až tak neodnesli. Ale tak samozřejmě určitá, jako není to jednoduché, no, ale jako skloubit se to dá.
Tak zase k pediatrovi chodili k mamince, předpokládám, nebo ne?
Papírově ano, ale musím říct, a ono se to tak traduje, že byste si úplně neměli léčit vlastní rodinu. Takže když to byly věci, které přeci jenom jsem si říkala, že to není úplně jenom banální rýmička, kašlíček, tak jsem to konzultovala se svou kamarádkou pediatriní samozřejmě, aby člověk přece jenom měl takovej ten názor ještě z toho nezaujatého pohledu.
Rozumím. Omlouvám se, že do toho budu asi zabrušovat, ale vy jste říkala, že jste druhé dítě měla ve vašem, teďko vás cituji, pozdním středověku.
Ano.
Můžu se zeptat, v kolika letech to bylo? To je totiž věc, kterou mladé lékařky taky určitě řeší. V kolika letech buď teda naplánovat dítě, nebo no, zkrátka tak, můžu se zeptat, v kolika letech to tady bylo?
Určitě můžete. Já už jsem v podstatě jakoby byla i takzvaně stará prvorodička, protože já jsem vlastně rodila v 90. roce prvního syna, a to mi bylo 25. A na tehdejší dobu to bylo vlastně už jako taky dlouho. A toho druhého syna jsem měla v 37. No, a to bylo jako v době, kdy ještě to tak moc nebylo normální. Tam jsme byli asi 2, 37, 1, 39, 1, 40 a jinak to byly jako mladší, ještě mámy nebo ženy, co šly rodit. Upřímně, pokud bych mohla poradit třeba kolegyním, tak za mě v dnešní době rozumné je skutečně jít na vzdělávání, udělat si kmen a pak tedy si pořídit první dítě. Asi málo která z doktorek může být na mateřské opravdu plné 3-4 roky. To si myslím, že je jako hodně. Jo? Takže dejme tomu tu dvouletou mateřskou. pak si dodělat atestaci a druhé dítě. Je to jako v básníkách, že jo? Prostě jo, to si myslím, že je takový asi nejideálnější. Jinak na rezidenčním místě, aby teda kolegyně věděly, mohou samozřejmě v průběhu toho rezidenčního místa přerušit, ale mohou přerušit maximálně na 5 let. Jo? Mm-hmm. To znamená, teoreticky si tam můžou střihnout 2 děti po roce, ale maximální doba, kdy můžou zůstat a ještě jim nestrácí tedy nárok na dotaci, je 5 let. No. Mm-hmm. Ale jak říkám, za mě rozumné, i třeba vůči tomu seniorovi, jo, je prostě to takhle rozdělit. No. Mm-hmm. Já třeba mám kolegyně a ta už i po roce začala chodit třeba na 1 den. Jo, že je to takové, že pořád se tam udržuje taková ta nějaká vazba s tou praxí, aby to ta kolegyně úplně nezapomněla, než se zase vrátí vlastně do práce. Mm-hmm.
Děkuju za vaši upřímnou odpověď. Když se podíváme na tu pediatrii, tak ono to není jenom o dětech, je to i o rodičích. Mm-hmm. Někdy možná hlavně. Mm-hmm. A právě na to i padaly dotazy v naší anketě na tu komunikaci s rodiči. Jak to řešíte, když třeba rodiče odmítají to základní očkování? A jak často se to děje vlastně? Mm-hmm.
Tak, já nevím, jak se vám řeknu, jak často, já vám řeknu u mě málo často, protože tam je to vždycky o tom vztahu toho doktora s tím rodičem. A u nás v té praxi je to naprosto zásadní věc. Vy si musíte vybudovat určitou důvěru. A to teda vzájemnou samozřejmě. Takže já to dělám tak, že když vlastně se narodí miminko a rodiče se ke mně teda přihlásí, že chtějí ke mně chodit, tak já stále tedy ještě chodím na takzvanou novorozeneckou návštěvu, takže skutečně tu návštěvu po propuštění z porodnice, bývá to obvykle, já nevím, 4., 5. den po tom porodu, tak přijdu a povíme úplně všechno, včetně očkování. Dostávají rodiče první informaci. Já se jich samozřejmě ptám na to, jaký mají vztah k očkování, jaký na to mají náhled a tak dále. A ať řeknou, co řeknou, tak jim vždycky prostě racionálně podám informaci, jak by to mělo vypadat, co je takzvaně povinné, co doporučujeme a tak dále. A bavíme se o tom. Musím říct, že v poslední době, nevím, jestli mám takové štěstí, mám většinu těch rodičů, kteří nejsou vyloženě jasní odmítači. Mm-hmm. Jo? Ale třeba mají požadavek, že by chtěli díl. Nebo chtějí teda jenom povinné očkování. Jo, ale nejsou to vyloženě takový ti zarytí, který řeknou nechci a prostě nechci a říkejte si, co chcete. Mm-hmm. Takže začínáme s touhle informací. No a pokud je tam nějaká prostě pochybnost, tak vždycky je důležitý prostě skutečně těm lidem dávat tu informaci racionálně. Já jsem na to vytvořila i takové edukační desatero, které dávám k dispozici v rámci výuky na Ústavu hygieny preventivní medicíny. Vždycky je to o tom, že říkáte racionálně, nestrašíte, nespochybňujete je, nesmíte z nich dělat hlupáky, musíte si dávat strašně pozor i na to, jak se tváříte při tom, jo? Protože ty rodiče mnohdy vnímají i tu nonverbální komunikaci, nejenom to, co říkáte, ale jestli tam otáčíte oči v sloup a tak dále. Takže vždycky je to o komunikaci s těmi lidmi. V drtivé většině se domluvíme. Mm-hmm. Jo? Pak, když skutečně je někdo takzvaně zarytý, tak pak už prostě se spíš chráním já, to znamená, takový rodiče musí podepsat negativní revers, že prostě si nepřejou, já si ho zakládám a tím je pro mě situace pro tu dobu vyřešená. Samozřejmě, že se vždycky čas od času zase vracíme k tomu, nezměnili jste názor, nechcete přeci jenom, jo, takže samozřejmě, že se to snažíme nějakým způsobem uvést, ale já říkám, mám teď spíše zkušenost takovým tím oddálením. To znamená, ty rodiče se spíš bojí, protože si na Google přečtou takové ty s otuštěním bláboly a pak mají samozřejmě strach. Je to logický, to jsem měla strach i já jako doktor, a takže vůbec se tomu jak si nedivím, nebráním a je to vždycky o té diskuzi.
Já si vybavuji, že jednu dobu hrozně vycházely články o tom a právě tím argumentovali i ti rodiče tím odpírači toho očkování, že snad vyšla nějaká studie o tom, že teda očkování způsobuje, myslím, že tam uváděli
autismus.
To byl teda mýtus.
Ano. To bylo, ono se přišlo potom na to, že ten pan doktor byl z Anglie, že de facto to dělal na objednávku, která měla teda dokázat, že to tak je. A on tam je totiž problém v tom, že když budete chtít, tak de facto cokoliv můžete svést na to očkování. Mm-hmm. Když se podíváte, tak se očkuje v raném věku toho dítěte, že jo? Různé psychomotorické odchylky se nejčastěji objeví, dejme tomu třetí, čtvrtý měsíc, pokud to teda není jo, dítě s nějakým těžkým porodem, který jede třeba hypotonie od toho samého prvopočátku a tak dále. Ale, takže to je tak ten třetí, čtvrtý měsíc. Vy vlastně od dvou měsíců začínáte očkovat a už tam máte očkování, na které můžete svést, že tam byla nějaká odchylka. Co se týče toho autismu konkrétně, tak když se zase podíváte na poruchy autistického spektra, tak typický projev, který opravdu je nejčastěji zaznamenán, je, že dítě se vám někdy do roka vyvíjí v podstatě dobře, i když se potom zpětně jde, tak tam přeci jenom třeba nějaké náznaky vidíte. A dochází takzvanému autistickému regresu, to znamená, to dítě se buď zastaví ve vývoji, anebo jde vlastně zpátky, někdy dejme tomu kolem toho 18. měsíce. A tam vlastně předtím očkujete proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím. Toto očkování se dávalo do souvislosti s tím autismem. Takže to jsou takzvané časové souvislosti, nikoli v příčinné. Já samozřejmě, a to ani rodičům netvrdím, že nemůže být nějaká závažná reakce po očkování. Nemůžeme říct, že to vůbec nic se neděje. Všichni to zle... Ne, musí být poučení racionálně i o tom, že nežádoucí účinek být může. Ale otázka je, že závažné nežádoucí účinky jsou naprosto minimální a rozhodně nebezpečí té nemoci a závažných následků je vyšší než možnost toho závažného nežádoucího účinku očkování. A to je o té racionalizace těch racionalitě těch informací. To znamená nebagatelizovat, ale jasně říct, ano, je to takhle a takhle, pak se s tím teda musíte nějak poprat.
Mm-hmm. Bavili jsme se teď o té komunikaci s rodiči. Jaká specifika má zase komunikace s tím dětským pacientem? My medici často dlouho nevíme, jaké specializaci bychom se chtěli věnovat. Během těch 6 let toho poznáváme mnoho a na konci si tady musíme vybrat. A často tak jako váháme, na co se člověk jakoby hodí, na co má nějaké predispozice. Tak jaká specifika má ta komunikace s tím dětským pacientem?
Určitě základem je nějaký osobnostní prostě základ, teda, když to řeknu takhle hloupě. Jasně musíte vědět, jestli vám ty děti takzvaně vadí nebo nevadí. Je to velmi podobné, jako když se stanete rodičem. Než se stanete rodičem, tak taky de facto nevíte, jak budete umět zacházet s tím dítětem. Je fakt, že tam vám potom přijde trošku ta příroda na pomoc tou rodičovskou láskou, s mateřskou, otcovskou. Nicméně i tady je to určitý základ, že víte, že prostě ano, že vám děti minimálně nevadí. Co se týče té specifity, vždycky se musíte de facto zase naladit na to dítě jako takové, ve smyslu toho věku. Jinak samozřejmě se budete chovat k miminku, k batolati, ke školákovi, k teenagerovi. A myslím si, že skutečně velmi často jsou to věci intuitivní, který vám dá i to, že nežijete někde ve skleníku, žijete v nějaké společnosti. No a pak jsou některé věci, které, ale to my se i snažíme samozřejmě i zase mladým kolegům předat, takové ty fígle, aby to dítě neplakalo, aby prostě, byť mu teda uděláte něco, co mu není příjemné, tak abyste s ním uměli to vykomunikovat tak, aby to teda zvládlo. A to je ale přenosný, to ale si musíte potom získat od toho kolegy, s kterým vlastně pracujete. To je za mě zase jedna z těch důležitých věcí, aby ten mladý co nejvíc prostě zůstal s tím starším kolegou, protože to je pro vás, to je prostě to, co vy vlastně odkoukáte. To vám nemusí nikdo potom říkat, hele, musíš to udělat takhle, ale vy to vidíte, jak se ten kolega chová. To znamená, základ je ten úplně jako ve smyslu ano, vím, že mi nevadí, že mi tu dítě za rohem brečí, vím, že jsem schopnej s ním komunikovat a to potom, jak to jde, to není nic, co byste se v uvozovkách nenaučili. Ale je to zase odkoukáním a je to praxí. A pak jsou takový ty fígle, který se učíme ještě i my starý, jak prostě těm dětem to jakoby ulehčit. No.
Čili je to o nějaké té predispozici, o nějakých osobnostních rysech toho lékaře. Určitě. Ale dá se to trochu vyšperkovat.
100%.
Naučit se.
100%. A je to fakt, pardon, jenom, že do toho skočím, Je pravdou, že i třeba teda vzhledem k tomu, že jsme skutečně feminizovaní, tak do určité míry té mladé kolegyně pomáhá, když už pak skutečně má svoje vlastní dítě. Mm-hmm. Protože vy se pak dokážete víc jakoby zase cítit do té mámy, jo? Do toho, do té obavy, kterou ta matka má třeba, jo? Která se vám předtím mohla zdát iracionální. Mm-hmm. Pak vlastně zjistíte, že vy máte úplně stejnou obavu o to dítě. Takže je fakt, že tohle vidíme, že když potom ty kolegyně mají skutečně vlastní dítě, že se to pak ještě vyšperkuje, ten vztah i k těm ostatním dětem.
Mm-hmm. Tak i to je možná motivace pro to, aby se to postgraduální vzdělávání trochu, nechci říkat ulehčilo, ale zkrátka přiblížilo těm ženám, aby potom mohly být i dobrými.
Já bych byla všema deseti, no.
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republice vytvořilo studii, kde zjistili, že až 16,4% dětí trpí obezitou a asi kolem 10% nadváhu. Bylo to, myslím, v roce 2021. Setkáváte se často s dětmi, kteří trpí nadváhou?
Setkávám. Já teda bych jako neměla moc kázat, ale já jsem jako dítě nebyla, já jsem byla pěkná holka. To tak a bohužel významně nám do toho teda hodila vidle covidová doba, kdy ty děti byly skutečně zavřené, nechodili ani ven, i když třeba eventuálně mohli. Ztratili třeba kontakty se spoustou kroužků a tak dále, takže to bych řekla, že je nejhorší. To znamená, oni hodně sedí u mobilů, nejdou si jenom zaběhat, najít kroužek, který třeba pro to dítě některý, když už trpí trošku lehce nadváhou, tak nejde na výkon. Je hrozně těžké, je to mnohdy finančně náročné, takže takové to, ty rytmiky a takový ten sokol, co třeba, jo, takové to obyčejné cvičení není mnohdy pro ty děti dostupné a někdy je to ale i o té lenosti, prostě jako já tam chodit nebudu, no tak maminka s tatínkem, tak tam nechoď prostě. A jenom, jak říkám, minimálně to, že ty děti mají chodit ven. Co se týče jídelníčku, no tak to si taky můžeme povídat, že jo. Nesnídají, pijou se sladký šťávy, syrupy, džusy, Coca-Coli, že jo, a tak dále. Takže bohužel skutečně to teď je takové velmi neutěšené. A my se teda zase snažíme, teďka poběží projekt Buď fit 24, tuším, kde se teda angažuje i naše odborná společnost, Česká lékařská komora, sdružení a tak dále, prostě takové ty společnosti, které k tomu mají co říct, by se namotivovaly prostě ty děti a ty rodiny k tomu, aby jsme se zase vrátili k tomu, že to dítě se má hejbat a že teda má ze sebou něco dělat, protože do budoucna si zakládá při obezitě na velké nepříjemnosti. No.
Je to největší nepříjemností diabetes?
Já bych řekla, že asi ne největší, ale jednou z... No i k tomu diabetu musíte mít trošku dispozici, že jo, není to jenom o tom, seš tlustej, máš diabetes, ale je to hypertenze, že jo, je to bolesti kloubů, je to prostě metabolický syndrom a tak dále. Takže je to takový celý komplex, ono to dělá de facto ale i psychický problémy, že jo, dítě, který je obézní, často je vyloučený, že jo, z kolektivu, děti se mu posmívají, šikanují a tak dále. Takže on je to celý opravdu ten balík toho, těch různých chorob nebo možností, čím je to dítě trápený. Takže opravdu to není vůbec jednoduchý. No, my se snažíme i v ordinacích, máme i takzvaný bonifikační kód pro pojišťovnu, kde se teda staráme o obézní dítě v ordinaci, to znamená snažíme se s nima nějak vést jídelníčky, kontrolovat, podporovat je nějakým způsobem. Upřímně nám do toho teda mnohdy hází vidle rodiče, protože to není jenom o tom, že takzvanou dietu bude dodržovat dítě a táta se nacpe buřtem, že jo, prostě tam to musí být vždycky o úpravě režimu v celé té rodině a to je někdy daleko ještě horší, než to, jako namotivovat to dítě.
A co takové to zakazování jakéhokoliv sladkého? Může to mít potom vazbu na to, že to dítě vlastně si to
bude. Ale já se přiznám, že proto moc nejsem. Jo? Fakt je, že se snažíme, třeba v kojeneckém věku, se snažíme, aby to dítě zbytečně nepřicházelo do kontaktu se sladkou chutí. To znamená, když zavádíme příkrmy, pít vodu, že jo? Snažit se skutečně nepřislazovat a tak dále. Brát to jenom přírodně, ve smyslu ovoce třeba tak. Ale myslím si, že v naší společnosti se to dítě úplně potom, když potom je batole, jde do školky, prostě nevyvaruje se toho, že někde se s tou sladkou chutí nesetká nějakým způsobem. To znamená, pokud je to přiměřeně, pokud to dítě skutečně se hejbe, nejí buchty celý den a tak dále, tak si myslím, že to zase není takový zlo, protože mnohokrát jsem měla i zkušenost, když dítě opravdu rodiče striktně zakazovali dítěti, že nesmí, nedostalo nic a najednou přišlo do školky, tam zase z té druhé rodiny, když mělo dítě svátek, přineslo bonboniéru a teď se na to tohleto dítě vrhlo, že jo, protože najednou nic, takže já nemám ráda takovýto odezdi ke zdi. Vždycky to musí mít nějaký mantinel nebo nějaký selský rozum, když to tak řeknu. V podstatě ani obéznímu dítěti úplně nezakazuju. Jo? Když mu začnu říkat, já když mu to teď zakážu, tak on mi bude někde za rohem si kupovat čokoládičku a tak dále. Jo? Ale tak nabídnu mu alternativu, která je sice sladká, ale není tak strašná, třeba, když to tak řeknu. Vím třeba, já nevím, třeba řeknu, dobře, budeš mít někdy chuť na tvarohovou zmrzlinu, tak si dáš třeba místo odpolední svačiny a nedáš si samozřejmě každý den. Jo, prostě něco takového malého tomu dítěti musíme, protože ten striktní zákaz může být v podstatě kontraproduktivní.
Takže nebýt úplně radikální asi.
Nebýt úplně radikální a spíš to brát jako tu pozitivní motivaci. Jo, to znamená ovoce, zelenina, pohyb. Když budeš tohle dělat, tak si samozřejmě můžeš zamlsat někdy. No.
Teď jsme se bavili o výživě těch trochu větších dětí. Když se budeme bavit o výživě kojenců, všude se píše, jak kojení je základ pro to miminko. Nicméně uvádí se, že bez problémů zvládá kojit pouze asi 20 až 30 % žen u nás. Jak se k tomuhle stavíte? Je to opravdu, pro tu ženu to musí být těžké, když je tam zkrátka nějaký problém, nemůže kojit. Je to opravdu tak strašně stěžejní to kojení pro to miminko?
Na to vám odpovím v podstatě úplně stejně jako před chvílí. Samozřejmě, že kojení je neoddiskutovatelně nejvhodnější strava pro novorozence, kojence, batole, ještě dejme tomu s příkrmama už. Má to všechno, co to má mít, co to dítě potřebuje, je to přizpůsobený svým složením, věku toho dítěte, i třeba jeho, když máte nedonošený dítě, složení mlíka je jiný, než když dítě je donošený. Prostě je to šitý na míru tomu miminku. Ale zase to nemůžeme brát jako, já nevím, jak bych to řekla, mě hrozně vadí to, že i po sítích, i bohužel v těch kruzích takzvaně odborných, kam se nám dostávají někdy alternativní zastánci kojení, se to zase bere jako něco, co jestliže to ta žena nesplní, takže je vlastně úplně nemožná. Xkrát už jsem se setkala s maminkou, která byla strašně nešťastná prostě z toho, že selhává, protože prostě se jí nepodařilo třeba plně kojit. A to je špatně. Tam vždycky to musí jít ruku v ruce, ta máma s tím dítětem jsou spojený nádoby. Ano, nejlepší je kojení, pojďme do toho. Jestliže to jde, je to naprosto úžasný. Pokud to nejde z nějakých objektivních důvodů, tak ta máma přece není horší, když jinak miluje to svý dítě a stará se o ně, než ta, která kojí. A bohužel to hlavně právě na těch internetech a v těchto různých spolcích, různých, prostě kolikrát mi opravdu přišla plačící máma, že dostala prostě na internetu, jo, že vlastně úplně a tak by to nemělo být. To, co by mělo být a to, co si myslím, ale že se většina z nás jakoby snaží, je ta podpora té mámy. To znamená určitý pravidla už v té porodnici, aby se samozřejmě začalo, aby se včas přiložilo a tak dále, aby se pomohlo té mamince. No a pak je to na nás, že jo. Potom, když prostě to dítě přijde domů, že jo, ono je to vlastně 3 dny po porodu, tam teprve se, dalo by se říct, rozjíždí ta laktace. Tak zase ta mamina by měla mít podporu v nás, ať už v lékaři, v sestřičce. Existují samozřejmě laktační poradkyně takzvané, ovšem tam bych byla strašně opatrná. Taky to vždycky není úplně takzvaně to pravý ořechový. Jo? Taky prostě někdo to bere strašně militantně. Takže zase selský rozum. Vím, že chci, vím, že se snažím. Je dobrý, když ty mámy se třeba něco načtou, ale rozumnýho. Jo? Asi spíš o technice, jak by to měli dělat. Nebát se v té porodnici zeptat, požádat o pomoc. Ale když to prostě nejde, no tak to prostě nejde. Hmm. Jo.
A kdo je vlastně ta laktační poradkyně? Tam na to, existuje na to nějaké vzdělání, něco, co by tak zajišťovalo nějakou objektivnost?
No, tam je to právě velmi složité. Zase v rámci pojišťovny je honorovaný jakoby kód pro laktační poradkyně stran zdravotní, nebo z prostředí zdravotníků, zdravotní sestry, porodní asistentky a tak dále. A aby tedy mohli tohle dělat a vykazovat na pojišťovnu, tak musí mít vlastně kurz, který je schválený ministerstvem, aby teda mohli radit. Nicméně je spousta takzvaných samozvaných laktačních poradkyň, i třeba z řad lajků, které nic takového mít nemusí, vybírají cash platby. A maminky jsou jenom závislé na tom, že někde se prostě zaregistrovali v rámci nějakého školení možná. Ale nemá to určitou jakoby štábní kulturu. No.
Kam se teda mohou obrátit ty maminky? Já jsem se dočetla, že existuje národní linka.
Jo, národní linka
kojení.
Ano.
Národní linka kojení, která je k dispozici maminkám, které by měly nějaké problémy s kojením. Myslím, že to je každý všední den od 8 do nějakých odpoledních hodin.
Tak, ona vlastně původně byla takzvaná laktační liga, kterou založili skutečně zdravotníci, velmi se věnovala tomu kojení paní doktorka Midlilová, paní doktorka Paulová a s dalšími sestřičkami a tak dále vytvořili takzvanou laktační ligu, kde i začínala právě ta linka, kde prostě se radilo a tak dále, kde třeba i já jsem se tehdy školila, abych teda věděla a tak dále. Takže to byly věci, které tehdy, ale dnes už teda upřímně nevím, ale tehdy to fakt bylo na základě nějakých těch školení, dostali jsme certifikát, jo, takže to bylo jasné, že jsme teda nějakým tím vzděláváním prošli. Upřímně se neumím vyjádřit, do jaké míry je teď obhospodařovaná teda ta linka a kdo ji teda obhospodařuje, jestli jsou to teda zdravotníci nebo kdo, ale je faktem zase na druhou stranu, že v drtivé většině porodnic se tomu kojení věnujou a i oni už si tam vlastně vyškolili nebo poslali na školení svoje laktační poradkyně, který působí v rámci toho oddělení. A pak si myslím, že by teda, ale musím tnout do vlastních řad, není to vždycky tak, prostě ten, na koho by se ta maminka měla obrátit, je vlastně na toho svého dětského praktika nebo jeho sestřičku, to záleží zase na tom, jak to mají organizovaný. A fakt je, že pak to někdy je na tom, hele, já jsem měla tuhle, ta byla dobrá, tak já ti dám kontakt, jo? Prostě i na tomhle to někdy
osobní
je.
Osobní zkušenost.
No, i ta osobní zkušenost. Přesně tak. Já třeba jsem ráda, když maminky volají nám, protože moje sestřička dělá laktační poradenství a jsem radši, když to řešíme spolu, no, než když se pak dozvím některé věci, které mi úplně nesedí a ty matky mi akorát rozhodí.
Rozumím. Dalším takovým aktuálním tématem je transgender. Setkáváte se ve své ordinaci s dětskými pacienty, kteří řeší ten transgender? Nechci říkat problém, ale zkrátka tohle téma.
Ano, určitě setkávám. Už mám s tím i jakoby zkušenost skutečně už s tou tranzicí. On je to téma strašně složité. A zase tady nejde jít ode zdi ke zdi. Zase si musíme uvědomit, že to bylo určitě vždycky. Jenže za dříve již takzvaně jako se neukazovali homosexuálové, že jo, báli se a tak dále, tak stejným způsobem se na tohle pohlíželo, na tohle téma dřív, že jo, to bylo tabu, o tom se nemluvilo, bylo to pomalu, jako když řeknete nějaký sprostý slovo. A teď zase na druhé straně je ten boom takový, že si někdy někdo řekne, no, to jsou jenom jako nesmysly a oni neví a co. Mm-hmm. Ono de facto pravda je na obou stranách, by se dalo říct, protože nejčastěji kdy, nebo já aspoň, když to teda vemu těch několik dětí, které, s kterými jsme to nějakým způsobem řešili nebo řešíme, tak oni s tím víceméně vyjdou většinou až v té době buď prepubertální nebo pubertální, kdy se jakoby osobnostně identifikují se svojí komunitou i s tím pohlavím a tak dále. Je naprosto přirozený, že v určité fázi vývoje některé děti neví, čí jsou. Je to úplně přirozený, mají pocit, že je to táhne jak k tomu, tak k tomu pohlaví a tak dále. A pak to najednou se to vykrystalizuje a neřeknu teď, jestli správně, prostě nějak. Mm-hmm. Ale taková ta nejistota té identifikace s někým je prostě naprosto přirozená. Tam vždycky je důležité, když třeba ty děti přijdou i s těmi rodiči a teď je tam teda ta pochybnost a tak dále, jednak s nima mluvit, jednak jim dát určitou možnost teda se najít. Jestli opravdu je to jenom nějaká nejistota pramenící i třeba z nějakých, já nevím, rodinných nebo kolektivních šikany a tak dále prostě z tohohle toho. Nebo jestli opravdu se tam děje něco takového. Máme dneska síť sexuologů, máme síť psychologů, byť teda ne tak dostupnou. Ale vždycky je dobrý dát šanci, dobře, tak dojdi a pohovoř si. Uvidíš, jo? Nehnat to, ale většinou se to tak ani neděje, nehnat to úplně, no tak je to jasný a prostě jdeš a to vůbec ne. Takhle to není, musím říct, že to se trošku někdy ve společnosti říká, ale já opravdu, když mám tu zkušenost, tak teď to řeknu jakoby ne konkrétně, ale ano, sexuolog řekl, hele, dobrý, tak ale teďka budeš žít, já nevím, rok v tom, co teda máš pocit, že takhle seš a uvidíš. Jo, takže to není jako houska na krámě, že by prostě to dítě přišlo, sexolog řekl, jo, jasně, jdeš do hormonální přeměny a tak dále. Takhle to nefunguje. Jo, takže vždycky to chce čas, vždycky to chce komunikaci, vždycky to chce vidět, aby si to dítě vlastně zkusilo opravdu žít tak, jak si teda to cítí nějakým způsobem. Důležité je vědět, že i když začne podstupovat tu hormonální přeměnu, tak je to pořád ještě stádium vratné. Jo, to znamená, pak se může stát, že prostě najednou, ano, může se to stát. Bohužel potom už stádium, když už teda dochází k nějaké plastické úpravě a tak dále, tak takhle. Slyšela jsem, že to ještě je také vratné, ale myslím si, že je to velmi náročné už potom, jo. Ale k tomu se stejně to dítě nedostane dřív, jak po 18 letech, jo. Prostě do 18 se tyhle ty úpravy nedělají. Tam to jde skutečně jenom na hormonální. Často je to, nebo možná takový, když to vemu ze své praxe, to, když si říkáte, že to asi tak opravdu bude, tak pak, když třeba hovoříte s těmi rodiči, tak zjistíte, že to dítě se chovalo třeba jako to druhé pohlaví, už když bylo malé. Tam je to daleko pravděpodobnější, než když vám ausgerechnet přijde jasně v té pubertě, i když zase to dítě se takhle mohlo jako být skované a najednou už dál nemůže. Jo. Takže je fakt, že je to strašně složité a jde o to, že tam neuděláte jinak diagnostiku, než skutečně ten sexuolog, psycholog. Tam prostě není, že byste tomu dítěti nabrali krev a prostě zjistili byste diagnózu. Jo. Takže tím je to opravdu složitější a daleko náročnější. A já to vždycky říkám, že my jsme měli jeden mantinel, teď asi jsme na tom druhém mantinelu a teď jenom musíme počkat, až se to zase vrátí někde do toho středu a bude to tak, jak to prostě je, protože že jsou jedinci, prostě, kteří se takzvaně narodí v jiném těle, než mají teda tu hlavu, to prostě jsou. No.
Teď už to tady berete jako fakt, nicméně říkala jste sama, že dříve to bylo tabu. Učili jste se vlastně o tom, když jste studovala?
V podstatě jenom, no ne, že ne, ano, ale bylo to v rámci takového jenom sdělení. Jo, takhle to je. ale že bychom to nějak víc jakoby do hloubek probírali i třeba z hlediska nějakého psychologického nebo takového, to určitě ne.
Jaký byl váš pohled na to, když jste se setkala vlastně s nějakým prvním transgender pacientem, nebo jste o něm jenom slyšela třeba zatím?
Já když to řeknu, tak za mnou vlastně, nebo prvně, moje dítě, který ke mně chodilo, byl teda chlapec, který chtěl být dívkou a bohužel, ale jsem se to od něj dozvěděla až v podstatě v době, kdy ode mě jakoby odcházel jako dospělý, prostě 19-letý, což si myslím, že byla škoda, protože tady to skutečně bylo jasné. A on měl bohužel i problémy ve vlastní rodině, která ho vlastně exkomunikovala, přestože jsem i potom s tou mámou mluvila nějakým způsobem. Jo, takže já musím říct, že na tohle mám pohled, a to už ať se mluvíme o transgendru nebo o homosexualitě a tak dále. Prostě víte, že se teď strašně mluví i o manželství pro všechny, že jo, a tak dále. Já mám asi možná výhodu, že ten můj mladší syn je 22-letý, to znamená, tahle mladá generace na tyhle ty věci pohlíží naprosto prostě normálně, bere to tak, že to takhle je a že určité procento lidí jsou na tom takhle, takže já k tomu přistupuji úplně stejně. To znamená, já se snažím pochopit, pomoci jim, vemu, že ten, já nevím, jak jste řekla, nevím, jestli říct problém, ale prostě, že ta situace prostě taková je a snažím se je tím provést, ať už ve vztahu třeba k těm rodičům a tak dále. Takže za mě ano, prostě je třeba tohle přijmout a pomoct.
Načali jsme to psychologické téma u dětí. Dnes se i hodně hovoří o tom, že spousta dětí už používá antidepresiva. Máte ve své ordinaci děti, se kterými musíte řešit tyhle problémy?
Dnes a denně. Je to obrovský boom. Opět bych řekla, že to se zvýraznilo po té covidové době, kdy ty děti ztratily ty sociální kontakty. Já teda musím říct maličko, teď uvidíme, kdo to bude poslouchat, že dost podstatný podíl viny dávám i rodičům a dnešní jejich velmi volné výchově. Zase je to takový ten odezdikezdismus. Za toho socialismu, když jsem rostla já, tak to muselo být takhle a člověk nesměl ukročit ani o metr. Já teda takovou zkušenost neměla, já jsem to měla s našima docela v pohodě. A teď prostě to dítě najednou, jako kdybychom začali mít kult dítěte, jo? To znamená, to dítě nemusí nic, jo? Nemusí mít žádný pravidla, může si chodit spát de facto, kdy chce, když třeba si vemete, že mluvíte 10-12 letýma dětma, oni chodí spát o půlnoci a rodiče tam tak jenom stojí a přijde jim to jako normální. Jo, prostě ty děti nemají žádný pravidla. Jo? Netvrdím, že všichni, ale musím říct, že podstatně víc, než to bylo. Je nutný si uvědomit, že to dítě potřebuje pravidla už od raného vývoje, protože ty pravidla ho v podstatě jakoby ukotvujou v té společnosti, dávají mu určitou jistotu, kterou má. A najednou ty děti, když ty pravidla nemají, když nemají tu jistotu, nemají ten zajetý nějaký rytmus, tak se cítí jako, že vlastně jsou úplně bezprizorní, že neví kudy kam, že neví, co by chtěli. Bohužel je to někdy i tím, že prostě se nám rozpadá spousta partnerství nebo rodičovství, že dneska máte půlku lidí nebo rodičů, kteří vlastně nejsou sezdaní a tak dále. Že? Takže tohle to je na ty děti samozřejmě obrovská nálož, když se jim rozpadne tahle ta jistota rodina. A oni potom nejsou zvyklí překonávat překážky. Já třeba musím říct, že mě hrozně štve, když přijde maminka teda s dítětem, jo, třeba musíme mu nabrat krev nebo prostě něco, a maminka div neplače s tím dítětem. Jo, ta máma má být ta, která má to dítě připravit ve smyslu, jo, bude to teď nepříjemný, ale zvládneme to spolu, jo, zvládneš to, můžeme se pak bavit, dojdem si na něco dobrýho, nebo co já vím.
Takový opěrný bod.
Jo, takový opěrný bod a to dítě vůbec prostě, nebo pak řeknou, no oni ti tu ubližujou, že jo, no my přece tomu dítěti neubližujem. Jo, takže oni ty děti nejsou připravený na téměř žádnou překážku. Já když to řeknu ošklivě, když dneska vidím, co s těmi svými teenagery, nejčastěji, že jo, to máte těch 12 a vejš, Tak co s nima řeším a v čem se jim snažím pomoct, jsou věci, které my jsme ale jako teenagery prožívali taky. Jo, ale tím, že prostě jsme tam měli nějaký třeba víc to zázemí, tak jsme asi byli zvyklí se s tím trošku víc poprat. Jo, dneska mám pocit, že ty děti jsou takový jako hrozně křehký, ale jenom tím, že nejsou zvyklí prostě na to, že mají nějakou překážku. Jo, že prostě se děje něco, co není úplně dobře, ale my tě v tom nenecháme, my ti s tím pomůžeme, abys to překonal. Takhle by to mělo vypadat.
A co jsou ty nejčastější psychické problémy, které ty děti řeší?
Tak určitě vztahy. Ať už s rodiči třeba, nebo teda, když si najdou dívku, chlapce, ten se s nima rozejde, že jo, tak dále, to jsou vztahy. Pak teda musím říct, že bohužel i vztahy ve škole, jo, ve smyslu jakoby kamarádství, ale jak říkám, to jsme měli my, jo, vždycky dvě holky spolu povídaly, pak najednou se znelíbila a začala, jo, prostě, ale jsou to vztahy, které prostě jim vadí. To je asi to nejčastější. No a pak je to taková, tak kdy mi přijdou a oni vlastně neví, co by. Neví, čím chtějí být, co by chtěli třeba dělat v životě, čeho by chtěli dosáhnout. Jo, prostě takový někde jako vzduchoprázdno, nebo neví, kam se vetnout, neví, jestli to má smysl. Jo, to je to nejčastější, co opravdu řešíme. No. A my si nastavujeme ta pravidla potom. No.
Vy jste na začátku té odpovědi říkala, že to hodně souvisí s dobou covidu a karantén, kdy vlastně ty děti ztratili ty sociální kontakty, ale možná, že to je i tím, že oni sice ztratili ty reálné sociální kontakty, ale za to si rozšířili kontakty na sociálních sítích, které nejsou vlastně, nemusí být vůbec reálné. A člověk tam vidí škálu toho, co by mohl dělat, všechno se tváří.
Jak je to výborný tak. A jak by, ano, ano. To říkáte naprosto správně a musím říct, že mnohé ty, jak ono se to říká, influencery, že jo, tak ty bych většinou, nebo mnohým bych dala pár facek, protože i ty děti jakoby pak mají představu, že můžou dělat něco takového, aniž by sami museli něco jakoby dělat, jo, anebo že všichni můžou dělat všechno, že jo. To není pravda, jo, není tam ta motivace k tomu ve smyslu, ty seš šikovnej, bezvadnej na tuhleto, ale tohle třeba nedáš, jo. A já teda musím říct, že mě fascinuje, když mi sedí maminka s dítětem takhle na sedačce v čekárně a oba si mobilujou. Že by si tam povídali, jo, o něčem, já nevím, jo. Ale prostě musím říct, že ty sociální sítě, to je teda další neřest. Já vím, že se jako bez nich dneska neobejdem, jo, že samozřejmě určitá, na druhou stranu to může mít dobrý vliv ve smyslu znalostí a tak dále, jo. Ale je to zase to přesmyknutí do prostě místo, abych si vedle povídala, tak si budu vedle mobilovat. No. A opravdu takové ty, vlastně já jsem dosáhl tohohle a všichni jsou tam free, tak ty děti si jaký myslí, že jsou všichni free a že to prostě můžu, ale to tak není, že jo, nefunguje to takhle. No.
Je pravda, že na těch sociálních sítích je to občas takové spíš toxické prostředí.
Určitě, to jste řekla úplně hezky.
Mě ještě zaujalo, jak jste říkala, moje dítě nebo moje děti. Je to tak, že opravdu ty své vlastně pacienty vnímáte jako vaše děti? Tam, vytváříte si k ním nějakou emoční vazbu možná i? A jak to vlastně skloubit tu profesionalitu s emoční vazbou?
Hele, já nevím, jestli vám řeknu, jak to skloubit prostě. Já to skutečně beru, že jsou to prostě moje děti. Mám zájem, aby dobře prospívali, ať už fyzicky, tak i psychicky, prostě jednou se mi jakoby svěřili, nebo že jo, primárně mi je svěřili rodiče, ale pak už když oni rostou, tak často se stává, že prostě i oni mi řeknou věci, které se jim vlastním rodičům neřeknou. A pak se mi i vrací se mi ty moje holky, se mi vrací s těmi svýma dětma, že jo, a tak dále, takže ta vazba tam prostě je a musí být. To, při téhletý práci v tomhle našem oboru to jinak nejde. Samozřejmě, že jsou situace, kdy se musíte umět toto sobnit, kdy je něco špatně, což bohužel být může, nějaká závažná diagnoza a tak dále, že jo, tak tam to nemůžete si nosit domů a brát si jako každý to, ale musí každý doktor vždycky umět tuhle hranici trošku opravdu jako rozlišit. Jo. Faktem je, že čím jsem starší, tím jsem horší plačka, že občas prostě mě to tak jako ty jejich problémy taky dostává, ale zase je to věc, prostě, z kterých se musíte oklepat, musíte jako jim umět poradit. Mnohdy je to, že pracujete i s těma matkama, jo, že to není jako, že tam máte jenom to dítě, ale máte tam tu rodinu, takže vy mnohdy řešíte rozpad rodiny, chorobu v té rodině nějakou vážnou a tak dále, takže to jsou věci, které ty lidi přijdou a tím, že mají k vám důvěru, tak řešíme mnohdy i tohle, jo, takže určitou opravdu empatii a určitý důvěrný vztah tam prostě být musí, to jinak nejde.
Teď budu mít na vás asi jednu z posledních otázek. Uzavřeme tak ten okruh těch otázek a vrátíme se vlastně trochu na začátek, kdy jsme probírali ten obor jako takový. A jeden z dotazů od studentů na vás byl, proč jste si vlastně vybrala obor pediatrie?
Tak já řeknu, že já jsem původně doktor vůbec být nechtěla. Já jsem chtěla učit. Takže s dětma jsem dělat určitě chtěla. A to, že bych učila, se naprosto nesešlo se souhlasem mé rodiny, mých rodičů. A je fakt, že jsem měla takový určitý vzor. Moje sestra pracovala dlouhá léta na novorozeneckém oddělení, takže s miminkama, já jsem tam za ní chodila a tak dále. Takže jsem říkala, dobře, tak když nemůžu být učitelka, tak dobře, budu léčit teda ty děti. Ale ty děti prostě pro mě byly priorita. A musím říct, že ani ta cesta k tomu, co dělám, to znamená k tomu praktickému dětskému lékařství, nebyla úplně jakoby přímá. V tom smyslu já jsem původně chtěla právě třeba dělat s těmi novorozenci. A dneska se tak jako může zdát, že právě s těmi revolučními změnami na mě tento obor jakoby zbyl. Ale když to vezmu zpátky, tak jsem ráda, že na mě zbyl, protože mě to baví, naplňuje. Je fakt, že já jsem taková osoba, která jako těžko by měla nad sebou nějakýho šéfa, o kterém by si myslela, že není zrovna, jo, a musela bych se mu podrobovat, tak to já s tím mám trošku problém. Takže mě vyhovuje jednak to, že si skutečně v té ordinaci můžu zařídit, co chci. A v dnešní době, tím, že skutečně ten rozmach, jak říkám, těch kompetencí a těch možností různých je opravdu obrovský, tak když není člověk línej, tak skutečně dělá medicínu, může dělat i vědu v té ordinaci, když jako ve finále chce. A na druhou stranu je pro mě asi důležitý to, o čem jsme mluvili před chvilkou, to znamená ten vztah s tím dítětem, ten vztah s tím pacientem, prostě to, že teda neřešíte jenom to nemocné dítě, ale že mnohdy tam takzvaně se melete pátý přes devátý. Prostě to je pro mě to, co mě naplňuje a dělám to ráda.
Je něco, co pro vás bylo na tom oboru těžké? Nebo jeden z těch dotazů byl, co je na oboru pediatrie nejtěžší? Tak co vy jste spatřovala nebo spatřujete jako nejtěžší na oboru pediatrie?
Tak tady nevím, jestli to není těžká otázka, tak samozřejmě, když to vememe obecně a to, co třeba slýchám, tak vy se samozřejmě musíte naučit, a to je otázka těch hodně malých dětí, že jo? Tak vy se musíte naučit to dítě navnímat, abyste poznali to, že je teda skutečně nemocný i jenom podle toho, jak se to dítě chová, jak se tváří, jestli pláče takhle nebo takhle, že jo, prostě to je asi to, co potom se v tou opravdu je důležitý, aby ten mladej byl v té ordinaci, co nejvíc to lze, protože to je to chování toho dítěte. Miminko vám prostě neřekne, že ho bolí v krku, nebo prostě, ale nějakým způsobem se chová. Jo. To je asi nejtěžší z té medicínské stránky, jako z té fyzické. Co jinak asi psychicky, no tak samozřejmě to asi možná, ale pro každého asi doktora, možná u těch dětí je to samozřejmě umocněný tím, když to dítě teda má nějakou závažnou diagnózu a vy teda ten určitý čas procházíte s těmi rodiči a tím, že jste si tak blízký, tak to asi je to, co je těžký, všechno ostatní se, ale i tohle se dá zvládnout samozřejmě, ale tohle to je asi nejvíc, když se nad tím tak zamyslím.
Vy jste se podílela nebo jste vypracovala řadu také učebních materiálů pro studenty, takže jak jste říkala, že jste chtěla učit, tak vlastně tak trochu
ano,
jste se k tomu i dostala.
Přesně tak, mně se tohle vlastně splnilo, protože teda učím jednak na fakultě a jednak teda v rámci své práce v odborné společnosti praktických dětských lékařů, tak se snažím přednášet kolegům a tak dále. A na co se musím říct teda hodně pyšná, je to, že vlastně jsme napsali učebnici praktické dětské lékařství, která vlastně letos už doznala druhého přepracovaného a doplněného vydání. A na to jsem teda hodně pyšná, protože když jsme to říkali kolegovi, který dělá praktika ve Švýcarsku, původně byl samozřejmě tady z Čech, tak říkal, že v Evropě o žádné takovéhle knize neví, že snad v Americe je něco takového. Takže myslím, že to je věc, která se nám hodně podařila a vřele doporučuji mladým kolegům, aby si zakoupili nejen pro zkoušku, ale myslím, že tam najdou i dost praktických rad a i pro ty, kteří by chtěli se tomu té praxi věnovat, tak tam skutečně není. Nebo pisovali jsme učebnice pediatrie, ale snažili jsme se, aby to bylo skutečně do té praxe. A vzhledem k tomu, že ten první díl byl vyprodán během 2 měsíců, tak myslím, že asi jsme to udělali dobře. No.
Tak to je velký úspěch. My vám za to moc děkujeme a ještě jednou moc děkuji, že jste byla hostem.
Já moc děkuji za to pozvání, protože myslím si, že je to určitě důležité, abychom spolu takhle mluvili, aby mezi těmi mladými a starými nebyly žádné bariéry. A já doufám, že aspoň někteří z těch, co poslouchají, si náš obor vyberou. Děkuji za pozvání.